Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Cun Sancta Johano Chrysostomo comencigas la conceptado de socio starigita fare de la cristana conscienzo, socio en quiu la homo, ecce tiu misera, havas sian locon cae sian dignon. Tion diris Papo Benedicto la XVI, dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro. La Papo parolis por la dua sinsequa mercredo pri Sancta Johano Chrysostomo, reliefigante ci foie, la valoron de la instruoi quiui igis lin uno e la pioniroi de la sociala doctrino de la Ecclesio. Chrysostomo estis austera viro, mese de la pompo de la Bizanza cortumo. Li estis allogita de la modelo de la unua cristana comunumo, quiun regis fratezzo, cae in quiu onin ne donis gravezzon alla personoi laula socia etato, sed oni consideris ciuin laula vid puncto de la credo. En la granda Constantinopolo, Chrysostomo, clarigis la papo, ne cascis sin mese de la pompo cae luxoi, sed li electis austerezzon, li electis la malriciuloin cae la familioin, cioi estis la unuai celatoi de lia pastista zorgemo. Tio cio inspiris lin estis la modelo de la praeclesio. Chrysostomo rediris la vortoin de Paulo Apostolo, pri la prima sezzo della unuopa cristano, della persona chiel tia, ancau della sclavo cae della malriciulo. Johano Chrysostomo, daurigis la papo, comprenis che oni devis anstatauigi la malnovan ideon della helena culturo pri la sozio per la ideo de urbo inspirita della credo, ie la evangelio. Ien kial, cun li, rimarchigis la papo, comencigas la conceptado de urbo construigita de la cristana conscienzo, en kiu ciui estas egalai, fratoi cae fratinoi, cae en kiu oni estas devigatai esti solidarezzai. Temis facte pri la necesso doni cristanan animon cae visagion alla urbo.
Con altre parole, Chrysostomo ha capito che non è sufficiente dare elemosine, aiutare i poveri.
Ali vorte, Chrysostomo comprenis che ne sufficias almos doni helpi la malriciuloin, sed necessas crei novan structuron, novan soci modelon, quiu basigiu laula perspectivo della Nova Testamento. Gi estas la nova socio, quiu aperas en la nascigianta Ecclesio. La papo finis sian pastista in instruon pri Sancta Chrysostomo, parolante pri liai qualitoi kiel maestro de credo cae attestanto de caritato. Quar estis la cefai elementoi de la spiritualezzo de Sancta Johano Chrysostomo? La unua concernas la sentemon de tiu Antiochia Sanctulo por la creajaro, considerata kiel supera ago de la amo de Dio. Due, la attento, chiun li dedicis alla clarigo della Sancta Scribo, chiu ebligas decifri la creajaron mem. La quara punto concernas la agadon della Sancta Spirito en la coro della homo, sed estas la tria punto, chiu malcascias la tutan humanezzon cae credon de tiu malnova episcopo de Constantinopolo. Che Dio, li mem, mal supreniras, encarnigias, farigias vere Dio cun ni, nia frato gis la morto sur la cruzo. Cai nun aliai informoi. Hodiau postag mese, en Castel Gandolfo, ocasis musica concerto, iela cesto de Papo Benedicto la XVI, ocase della cent deca da Treveno della nascigio de Paolo la VI, ocasinta giuste la 26 de septembro 1897. La concerton proponis la musicistaro della Internazia Festivalo de Brescia cae Bergamo, la regiono quie nascigis Paolo la VI. Vatican urbo, la Vaticana i museoi havas novan expositieion. Temas pri la nova museo de la postmarcoi cae moneroi, kie oni povas vidi exterordinarain exempleroin cae filateliain collectoin de la papoi cae de la tiel nomata vacanta seggio, la periodo inter la morto cae la electo de nova papo. La museo entenas ancau la postmarcoin de la malnova papa stato, postmarcoi emisiitai inter 1852, jaron kiu oni presigis la unuain postmarcoin, gis la jaro 1870, kiam la papa stato cesis existi. Bruselo, pli kai pli mult nombrai estas la flagoi nigra, flava, cae rugia, la naziai coloroi de Belgio, ciuin dum la lastai tagoi oni pendumas exter la fenestroi de la palazzoi de Bruselo. Gi estas mem iniziata reago de la homoi fronte la minazzoi por la belga nazia unuezzo, cae ancau gi estas protesto, char cent tagoin post la balotoi oni ancorau nescias, ciam eblos havi novan registaron. Pasinte sabate, ocase de la 176a da treveno della starigo de Belgio, milo da personoi ascis cun la naziai flagoi, cai insigno for la mano in el mia Belgio. Pro la pliacigio della politica criso, plicai pli crescis dum la lastai semainoi la hipotesoi pri duonigo de Belgio. Unu flanque estas la Flandroi, logiantoi della pli ricia nordo, ali flanque estas la franzlingvanoi della suda parto della lando. Bruselo, lauchelcai hipotesoi, ocase de divido de Belgio restus mem stara districto. Romo, turismo certe estas granda eblezzo, malfermita pordo por la virinoi en la socio cae en la ecclesio, sed gi ne estas immuna dis de malfacilagioi cae de fioi. Tio non ilegas en la messaggio de la Papa Consilio por pastista agado ce migrantoi cae nomadoi, ocase della Monda Tago della Turismo, chiun oni solenos morgau. Pechino, digo della Trigorgioi, c'è rivero Yangtze, la plei granda digo de Cinio cae della mondo, povus estigi ecologian catastrofon. Tion declaris Cinai faculoi menzitai de informagenteio Nova Cinio, dum colloquo chiu ocasis en Pechino. La digo comenzis producti electron, cae gi havis tre positivan rolon por la limigo de inundegoi, sed restas ancorau multai ecologiai problemoi concerne la Trigorgioin, diris unu e la faculoi. La digo costis prescau 25 miliardoin da usonai dolaroi, cae la aquo estigita de gia baseno subacvigis 116 urboin cae archeologiain locoin. Tiui kiwi devis forlasi sia in heimoin estis 1,4 milionoi laula ufficialai statisticoi, sed prescau 2 milionoi laula ecologiistai grupoi. Bagdado estas prescau 2 milionoi la iracanoi kiwi forlasis sia in heimoin, cun cresco prescau duobla inter comenzo de julio cae fino de augusto. Tion sciigas la rugia lun arco, lau kiu, dum la 31 tagoi de augusto, prescau 970.000 personoi shangis sian resideion. Ecte 2013 hodiau prescau 300.000 familioi forlasis sia in deven regionoin. La supera commissario de Unigintai Nazioi por la rifugintoi opinias che estas 1,4 milionoi la iracanoi ciui rifugis en Sirio cae 750.000 tiui ciui nun logias en Jordanio. Caregei gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.